السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. اليوم رجعنا tunakutana katika sehemu hii kwa ajili ya kukumbushana na kunasihiana yale ambayo yatakayonufaisha nafsi zetu katika huu ulimwengu na huko akhera tunakoelekea. Pamoja na nasaha tulizotoa na maudhui, bado tupo katika masiku bora, masiku matukufu ya mwezi wa Dhulhijja, ambayo mishana yake ni bora kuliko hata yale masiku ya mwisho ya mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo tupo katika ibada, usisahau kwamba tupo katika ibada, licha ya kwamba tupo katika maeneo ya vyuo. Ndugu zangu wanafunzi, maudhui ambayo utakiwa ni iwasilishe leo, himizo juu ya jambo la ndoa. Hasa sehemu hii tulionayo inahitaji uharaka, kaigawa maudhui hii katika sehemu kuu nne. Sehemu ya mwanzo tutazungumzia jambo la ndoa kwa ujumla wake, namna gani Uislamu ulizungumza, kisha tutazama katika Qur'an ndoa imetajwa katika mahimizo yake, kisha tutazama katika sunna, kisha tutazama muda wa kutosha jambo la uchumba na namna zake na sifa zake za huyu mchumba katika Uislamu. Tukianza na jambo la mwanzo, jambo la ndoa, tufahamu anna Allah azza wa jalla karrama al-insan fadhalahu ala sa'iri al-makhluqat. Allah amemkirimu mno mwanadamu na akamfadhilisha juu ya viumbe vyote al-ardhiyya vilivyoko katika huu ulimwengu. Na Allah akamuweka mwanadamu katika maqamu al-khilafa fil ardh, yeye ndio msimamizi katika huu ulimwengu. Wa adhhara fadlahu, na Allah akadhihirisha fadla zake mwanadamu juu ya jambo hilo. Sisi tunafahamu Allah alipomuumba mwanadamu na yale aliyowaambia malaika, إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وبك فالم ولواك القوام بي ملائكة قم ميمي نتقويك كتكول مينغ خليفة. وكسماجي قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. ونمويك كتكهي دنيا يولي تكيفاني وفسادي ومواجه دام. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. نسيسي تنقصبيكي وكوكوحميدي ويوي نكوكوتاكاسا ملاويك. الله قام بيا إني أعلم ما لا تعلمون. ميمي نجوى من بوان بوانيني هم يجو كيشا عزمبيلي الله أكم فنديشا بابايت آدم الأسماء. مدينة كده كيتنا هي موجة كتكعين موجة كتكا
njia za kusoma ni mtu kujua vitu vilivyomzunguka majina yake na manufaa yake. Kwa hiyo akazitaja aya zenye kuonyesha nafasi ya mwanadamu na yale ambayo aliyataja malaika, kwamba sisi tunahofia mwanadamu huyo atafanya ufisadi, atafanya kadha, lakini Allah akawaambia mimi najua yale ambayo nyinyi hamyajui. Kwa maana Allah akamfanya mwanadamu kuwa ni khalifa. Kwa ajili hiyo, ndugu zangu, la budda idhan an yunazzima Allahu li hadha al-makhluq alladhi istakhlafahu fil ardi sha'nan min aham shu'uni wujudi. Allah lazima apange utaratibu kwa huyu kiumbe ambaye aliyemleta katika huu mgongo wa ardhi na kumfanya yeye awe ni khalifa, ampangie katika yale mambo yake muhimu ya kuwepo kwake katika huu ulimwengu na uhai wake. Wa huwa amru takathurihi, nalo ni jambo la kuwa wingi mwanadamu. Vipi mwanadamu mmoja aliyeumbwa akatolewa Hawa pembezoni mwake, wakawa wawili hawa, vipi watakuwa wengi katika huu ulimwengu? Watanasuli na kule kuzaliana kwao, watanzimu alaqatu dhakari bil untha, na ule uhusiano ulioko baina ya mwanamke na mwanamume. Allah azza wa jalla akaweka sheria ya azawaj, jambo la ndoa. Wanadhamahu lahu, na akalipangia taratibu zake. Wabayana lahu kulla ma yahtaju ilayhi min ahkam, na Allah akabainisha kile ambacho kinahitajiwa katika hiyo ndoa na hukumu mbalimbali. Kwa hiyo sisi tukitazama Qur'an kwa jicho la kuzingatia, tutazikuta baadhi ya sura kamilifu zinazungumzia ahkamu zawaji, hukumu za ndoa na yale ambayo yenye kufungamana na ndoa. Hii ni katika yale yenye kujulisha ala hirsi al-islam ala maudhui zawaj, kupa ya Uislamu katika maudhui ya ndoa na umuhimu wake mkubwa katika maisha aliyonayo mwanadamu. Ndugu zangu, natakikana tufahamu kwamba ndoa min a'zami ni'am, ni katika neema kubwa mno. Ndoa ni katika neema kubwa mno ambazo Allah alizomtunuku nazo mwanadamu, na haya yanaonyesha uwepo wake Allah, yanaonyesha utukufu wake Allah. Katika sura Ar-Rum aya 21 Allah anasema wa min ayatihi, na miongoni mwa alama zake Allah, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, kukuumbieni nyinyi kutokana nafsi zenu wake, litaskunu ilaiha, lengo la wake hao mpate kutulizana. Aliyeoa anapata utulivu, ambaye hajaoa au kuolewa hana utulivu, hata ukimwona ametulizana akili yake inakuwa iko sawa vizuri. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, na akajalia baina yenu kuwa na mapenzi na huruma. Inna fi dhalika la ayati liqaumin yatafakkaru, katika hilo kuna alama nyingi kwa watu wenye kufikiria. Kadhalika ndoa ni sababu ya kukua jamii ya kibinadamu, na ndio jambo ambalo lenye kuleta mapenzi na yani taawun, kusaidiana baina ya watu, kwa sababu yule aliye mbali atakuwa karibu kwa sababu ya ndoa. Natoka hapa unaenda kuoa Kigoma, au mwanamke anaolewa Kigoma atoka Unguja kata Kigoma, kwa hiyo aliye mbali amekuwa karibu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya jambo la ndoa, na yule aliyekuwa mgeni anakuwa ni mwenyeji kwa sababu ya jambo la ndoa. Na ndio maana Allah akasema wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i basharan faj'alahu nasaban wasira, na yeye ndo ambaye aliumba kutokana na maji viumbe, tena akajalia nasabu na ukwe. Kwa hiyo kuna nasabu ambayo mtu anazaliwa nayo na ukwe katika jambo la ndoa. Wa kana rabbuka qadira, na Mola wako akawa ni mwenye uwezo juu ya kila jambo. Kama vile ambavyo katika hili jambo la ndoa tunapata hifdha lil ansab, kuhifadhi nasabu. Mtu akiulizwa ehe, wewe ni nani? Mimi fulani binti fulani au bin fulani fulani, nasabu yake imehifadhika kwa sababu ya ndoa. Na ikiwa watu watakwenda kama vile wanyama wanavyoishi, matamanio yamewajaa, wakamaliza shida zao, kikapatikana kizazi, huyo kakosa kuhifadhi nasabu yake, akamleta mtoto katika njia isiyokuwa ya kisheria, na hii ni katika aibu na ni jambo baya kwa mwanamke wa Kiislamu kulifanya jambo lenye sura hii. Ndugu zangu, Uislamu umehimiza jambo la ndoa, bali zimekuja aya ndani ya Qur'an zenye kuonyesha wajibu wa kuliendea jambo hili kwa yule mwenye uwezo. Allah anasema fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha ruba'. Hiyo kisikia wanawake wanakasirika, lakini siko huko kwanza. Oweni, fankihu, hii ni amri inayofidisha wajibu wa kuoa kwa yule ambaye atakayekuwa na uwezo. Ma taba lakum, wale walokuvutieni, minan nisa'i, katika wanawake, mathna wa thulatha wa ruba', wawili wawili au watatu au mtu awe wanne. Lakini imekuja amri katika jambo hilo kwa yule ambaye mwenye uwezo juu ya jambo la ndoa. Kadhalika Allah anasema kusana ndoa na mke na mume, anasema hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, hao wanawake ni nguo zenu nyinyi na nyinyi wanaume ni nguo zao. Allah azza wa jalla akajalia mwanamke kuwa ni nguo ya mwanamme na mwanamme kuwa ni nguo ya mwanamke. Kivipi? Ai ayakuna kullu minhuma ja'alu li sahibihi libasa, awe kila mmoja kwa mwenzake amefanywa kwamba ndo nguo, kila mmoja kwa mwenzake amefanywa ni nguo. Litajarrudihima inda an-nawm wajtimaihima fi thawbin wahid, kwa kule kuvua kwa nguo wakati wa kulala na kukusanyika wao katika shuka moja. Hili ni kwa wanandoa. Wa ndhimami kulli wahidin li sahibihi, na kule kujikombatisha kila mmoja kwa mwenzake katika daraja ya kuwa ni kama vile nguo ambayo mtu anaivaa katika mwili wake. Kwa hiyo Allah akamfanya yule aliyeoa kuwa na hifadhi ya nguo, na yule ambaye hana mke au hana mume ni kana kwamba mtu anatembea uchi, kwa sababu amekosa vazi la kumsitiri, amekosa vazi la kumsitiri. Allah anasema ndani ya Qur'an kwa wale ambao hawawezi jambo la ndoa kwa kisingizio tu cha maisha, Allah anasema wa ankihul ayama minkum wasalihin min ibadikum wa imaikum, ozesheni wale wajane kati yenu nyinyi na waja wema katika watumwa wenu, wa imaikum na wale wajakazi wenu, iyakunu fuqara, ikiwa watakuwa ni masikini, yughnihimullahu min fadlihi, Allah atawatajirisha kwa fadla zake. Kwa hiyo man arada alghina, anayetaka utajiri, falyabhath fi zawaj au falyataharra fi zawaj au tafute utajiri katika ndoa. Ukitaka kuwa tajiri we, ingia kwenye ndoa. Ujasikia mtu kwamba akawa tajiri alafu hajaoa, barobaro tajiri mkubwa, yani huyo atakuwa kaiba au karifu. Lakini mara nyingi anayetaka utajiri ule wa kusaka ule aingie katika ndoa. Na utajiri uko namna nyingi: utajiri wa watoto, utajiri wa riziki, utajiri wa ilmu, hata ufahamu wa vyuo vikuu, GPA yako iwe nzuri, oa. Watu wengine wanadhania mtu akioa ndo sababu ya kufeli. Wao wanaambia kwa hiyo utaki kuolewa, mie unajua bwana, jambo la kuoa la kushughulisha. Lakini watu wenye kusema hivyo, kuna maneno yao mbele nitayataja. Kisha akawaamrisha wale ambao la yastati'un az-zawaj bisabab al-ajz, wale ambao hawawezi kuoa kwa sababu ya kushindwa, mtu hali yake ni ngumu, bumu lenyewe la tabu, anapata uzito kwa sababu ya kipato, basi akawaambia an yatahammalu wa an yatajammalu bisabri, wajipambe kwa jambo la subira, wa an yataaffafu hatta yuyassira Allahu lahum, na wajizuie mpaka Allah atapowepesishia. Anasema Allah waliyastafifu alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadlihi, na wajizuie wale ambao hawawezi kuoa mpaka pale ambapo Allah atakuwatajirisha katika fadhila zake. Kwa hiyo la mwanzo, mtu aliendea jambo la ndoa, ikiwa ameshindwa kuliendea jambo hili, afanye subra, afanye subra. Nataeleza namna gani kijana wa Kiislamu awe na subra katika jambo la kushindwa katika hii jambo la ndoa. Kadhalika Allah akataja kwamba jambo hili la ndoa ndani ya Qur'an ni sunna ya manabii, sio jambo jepesi kwamba mtu akaona mie bwana mipango yangu mpaka nimalize digrii ya mwanzo, digrii ya pili, digrii ya tatu. Tena mwanamke anasema hivi, kuna wanaume wanakusubiri wetu umalize vyote hivyo, ushaanza kuzeeka eh? Kwa nini? Kwa sababu wewe unahangaikia dunia, halafu wewe nani? Halafu iweje ukishamaliza digrii zote hizo tatu, wewe mtoto wa kuzaa, kwa kulea na kufanya majukumu yako hayo uje kuyafanya katika utu uzima wako, ushaanza kuwa kizee. Yani mwingine anaolewa mpaka mtoto yule anayemzaa anaanza kumuita bibi kwa vile alivyo, au mwanamume anaitwa babu, ndio si jambo litakiwalo. Kwa hiyo Allah akataja katika sunna ya manabii, na neema aliyowapa ni kuwafanya wawe wameoa na wana vizazi ambao wako navyo. Walaqad arsalna rusulan min qablika waja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah, na sisi tulipeleka mitume kabla yako tukawafanya wawe wanawake ambao wamewaoa, kadhalika na vizazi ambavyo wako navyo, ambao hawa ni bora katika wale walioteuliwa katika ulimwengu huu, bora ya viumbe. Lakini Allah akawafanya wao ndio wawe waume na wakawa wana vizazi na wanawake ambao wanawasimamia katika majukumu yao. Kwa hiyo katika ukamilifu wa mwanadamu ni kupambwa na jambo la ndoa, ili ukamilike uwe sawa katika mambo yako. Kwa sababu wewe unaamka, sio wengine unaamka vibaya, akili haiko vizuri, una stress zako, mambo yako, unaona uko tafrani. Ungekuwa na mwenzako angekupepea, angekuliwaza, angekupa maneno mazuri, ungejiona wewe ni mfalme. Lakini sasa umelala na mwenzako asubuhi, mshaanza kununiana, sababu haijulikani. Wewe mwenye kama inaumwa, sasa atajuaje kama wewe unaumwa? Daktari. Lakini watu wamelala pamoja, watachukiana asubuhi kwa sababu jinsia moja. Huyu ni mwanamke kalala na mwanamke mwenzake, na huyu ni mwanamume kalala na mwanamume mwenzake. Akivimba mmoja, mwingine anafanya safura, hakuna kinachopatikana. Lakini ingekuwa uko na mwenzako ambaye mawazo yako ndio mawazo yake, yule mwanamke ambaye uzito uliokuwa nao ndio uzito wake, atakuuliza, utayatoa, atakupa faraja, utaamka wewe kama rais, mambo yako yako vizuri, unakwenda ukiwa unajitawala kabisa. Kwa sababu gani? Nyumbani kumetengezwa vizuri, kizingiti cha nyumbani kiko vizuri. Kwa hiyo Allah akajalia katika sifa za waja wema ambao Allah azza wa jalla aliwateua katika ulimwengu. Tazameni katika mambo mema ambayo Allah aliwapa, wanamuomba Mola wao kitu gani? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lilmuttaqina imama, ewe Mola wetu tupe sisi katika wake zetu na vizazi vyetu vitulizo vya macho. Kwa maana hata kama mja mwema alikuwa anaomba hili, ampate mke, apate kizazi ambacho kitachokuwa tulizo la jicho lake, akimwona mwanamke furaha yake inazidi, hatamani kutoka ndani ya nyumba, hana mipira, hana siasa, mke wake ndio kila kitu kwake kwa sababu yuko ndani. Kadhalika yule mwanamke akimwona mumewe vile alivyo, furaha yake inazidi, anapata utulivu, anaulizwa umempenda nini, kumbe mwenyewe amekufa pale, ana vitu vingi vinamsumbua vya mapenzi kwa yule mwenzake, ili watu nje wajui. Hii ni qurratu ayun, ikawa anamwamrisha katika mambo mema, anaishi naye vizuri. Kwa hiyo katika ukamilifu wa neema pia watakaoipata watu wa peponi siku ya kiyama, watajaliwa wao na vizazi vyao, wao na wake zao au waume zao, wamekusanywa wote wakiwa pamoja katika hali hiyo. Allah anasema ndani ya Qur'an, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab. Hizo ni pepo za adni zilizokuwa nzuri, watazoingia wao na wale waliotengemana nao katika wazazi wao na waume zao au wake zao na vizazi vyao, na malaika watakuwa wanaingia kwa wao katika kila mlango wakiwapa bishara iliyokuwa njema. Hizi ni baadhi ya aya ambazo zipo ndani ya Qur'an zinazotaja jambo la ndoa na umuhimu wake na nafasi yake katika Uislamu. Njoni katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwanza tunachojifunza, mtume wa Allah alioa na akasifika na sifa ya ndoa, naye ndio sayyidul anbiya wa imamul mursalin wa khatamuhum, naye ndio mwisho wao alayhi salatu wassalam. Fakana khairul azwaj khairul azwaji wa akramu, alikuwa ni mbora ya waume, kadhalika mwenye ukarimu zaidi, na alikuwa ni mpole mno kwa wake zake. Tume sallallahu alaihi wasallam anasema khairukum khairukum li ahlihi, mbora wenu ni yule mbora kwa mke wake nyumbani. Yani kama mtu ni mbora katika jamii, yule mbora kwa mkewe. Kuna watu wengine nje ni wazuri, wapole, wataratibu, lakini wakiingia nyumbani kama vile simba, hakuna anayefuraha mpaka mtoto anajitia chini ya mvungu, anamkimbia baba yake au anajitia maradhi ya kuapa. Anasema mbora wenu ni mbora wenu kwa mke wake, wa ana khairukum li ahli, na mimi ni mbora wenu kwa wake zangu. Kisha akasema katika nyingine, inna min akmali almu'minina imana ahsanuhum khuluqan wa altafuhum bi ahlihi, hakika katika waumini waliokamilika zaidi kiimani ni wale ambao ni tabia nzuri zaidi na wale ambao ni wapole kwa wake zao majumbani. Katika yale ambayo mtume aliyahimiza hasatan kwa shabab vijana ni jambo la ndoa, akasema ya ma'shara shabab, enyi kongamano la vijana, man istata'a minkum alba'ata, yoyote mwenye kuweza kunyinyi zile pirika za ndoa, kumsimamia mke kufanya tendo la jimai, akawa anaweza, fali ya tazawwaj, basi na aowe. Njia si kutafuta kimada, kwa sababu humu vioni humu kuna group discussion hizo za watu wawili tu za pair, hao wanaweza kadiscuss swali moja masaa nane. Unajiuliza wao discuss kitu gani? Ukiingia wewe shari, yani kuwakuta wamekaa kwenye vile vimbweta vile au katika zile sehemu, watizame tu, na madhara yanajitokeza. Mwaka wa mwanzo wako pamoja kwa sababu ana share bumu, mwaka wa pili wako pamoja, kumbe mwanamme ana lake jingine pembeni, mwaka wa tatu ugonjwa umeachana, mtu anakuja kuolewa na mume mwingine, mawazo yake yapo kwa Juma huyo alikuwa naye chuo kikuu. Haya nadra saigeni, mpaka unamwekea chai bwana Hassan, unamtajia karibu bwana Juma yule wapi faida yake ni, kwa sababu wewe umeolewa tu ushakosa mtu huna. Ndio maana tukasema ikiwa nyie mshapendana kweli, simpo tu miaka mitatu, simuoane. Baba atakubali? Mwambie baba sasa tuozeshe, sherehe ya kuifanya baada ya kumaliza chuo. Tatizo liko hapo, mtakaa chumbani na discuss vizuri, mtakaa jikoni mnapika pamoja, mtihani mtasolve vizuri, hakuna tabu. Lakini hapa mnamezeana mate tu, swali hilo moja halimalizi, na pia na kupiana na saa tena, kuna maustazi na maustadha wengine wapiana na saa, kumbe mtongozana hapo hapo. Hali katika mambo ya haramu ambayo madhara yake ni makubwa, maustazi mtasamehe. Mtume anasema man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj, anayeweza miongoni mwenu nyinyi taratibu za ndoa na aowe. Kwa nini aowe? Fa innahu ahaddu lilbasar, kwa sababu jambo la kuoa litamfanya ayafunike macho yake vizuri. Si unaye nyumbani anayekutibu kiu yako? Hawa makurubebe wanje ya kushughulishi wewe, ushatulizana uko na amani, apite atakayepita akusumbui. Lakini rafiki yangu sio hujaoa mpaka kwenye swala na kujia hivi, ni ngoma, si mchezo ile, tuone anakuja vile. Ndio hivyo, mtu anamkuta tahiyatu anaisoma kwenye tasbih wapi, mara alhamdu kisoma huko, kwa sababu ya haya mambo. Na muda mwingine usingizi hauji, mtu anakaa hivi, yule Mayasa ndio alivyojibu vile, unamwaza Mayasa. Au wengine wanaingia madarasani mapema kuona wanawake wanapoingia na wanatoka mwisho, na mkuta mtu anafanya kama anafanya discussion hivi, kumbe kakaa na zama wanawake wanaoingia, na mwanamke naye anazama hivyo hivyo, anaweza vibenteni hivyo vilivyoingia vinavyoingia vinavyotoka. Inakuwa aghadhu lilbasar haipo, halafu wa ahsanu lilfarj, na ndoa inamfanya mtu kuhifadhi utupu wake, huu utupu ule haui kama mtumba, kila mmoja anaokamata alafu anaurejesha. Kuna baadhi ya wanawake wako hivi, mpaka siku anaolewa hakuna jipi ambalo kwa kweli liko pale, yaani kila kitu kishamaliza, mimba tu alitoa. Sasa wewe mwanamke wa Kiislamu, wewe mwanamke wewe wa Kiislamu, umekosa aibu ukakaa na mtu ambaye hajakuoa mkafanya mambo ya wenye ndoa, wewe unakusudia nini katika uhai wako? Unatafuta jambo gani? Unatafuta maradhi au unatafuta mtoto au unatafuta kitu gani? Na wengine wanakuambia mimi mtoto wa mjini, sipatikani bure bure. Kwa hiyo inakuwa kuna nusu nusu tu, hamalizi yote, lakini kishazoea, mara yuko na huyu, mara yuko na yule, mara anarejeshwa kama chupa abia vile, kakamatwa na huyu, mara kakamatwa na huyu. Unajishushia nafasi yako, heshima yako. Anayekutaka aje kwenu katika misingi yake kisheria, huo ndio utu wako mwanamke wa Kiislamu. Isiwe kama mpira wa kona, kila mtu anautaka alafu siku mwisho naacha, hakuna nikuwa na mfahamu. Uko nje pia wanawake wa vyuo vikuu mnakimbiwa, sio kwamba mimi nishakuwa na degree yangu watu wananitaka, sababu wengine wakimbia, anasema bora nitafuta darasa la tano, hata kutuma message ya juu yule ndo mzuri. Kwa nini? Kwa sababu ya haya ambayo mengine yanapatikana humu, watu wanaathiriana humu. Unasema mtu na mkewe, alafu miaka mitatu kishamaliza, hakuna kinachoendelea, wanaanza kununiana, mwisho tena kwa kawaida wajakutana huko kazini, wanaombana msamaha, huyu ana mke wake, huyu ana mume wake, lakini athari katika nafsi imebaki, athari katika nafsi imebaki. Na hili ni jambo baya. Hakuna kitu kizito kama mapenzi, hakuna kitu kizito kama mapenzi. Watu mpaka akili zao zinafyetuka kwa sababu ya mapenzi. Tena mwanamke akakuwa ni mlaini, anatoa kila chake, kila chake anakitoa, anampa bwana, anampa bwana, anaambia tafuta kiwanja tuanze kujenga, mwenzake anafanya yake, kuna kiwanja sasa hivi. Kadhalika Uislamu ukahimiza jambo la ndoa na ukakataza tabattul. Tabattul maana yake ni mtu huacha ibada ya ndoa kwa lengo la kufanya ibada, akasema mimi bwana najikita na ibada tu, sitaki mambo ya ndoa. Mtume alikuwa na ndugu yake anaitwa Uthman ibn Mad'un, ndugu yake wa kunyonya pamoja. Alikuwa Uthman ibn Mad'un anataka awe mtawa, maana yake awe ni mtu wa ibada tu, akate katika baadhi ya maeneo yake ya mwili, asiwe na hisia za mapenzi, ajikite katika ibada. Faradahu nabiyu sallallahu alaihi wasallam, mtume akalirejesha jambo hilo, mtume akalirejesha jambo hilo. Na pia kile kisa cha wale masahaba watatu waliokuja katika nyumba ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wakauliza kuhusiana ibada zake mtume, wakaambiwa mtume anafunga, anakula siku nyingine, mtume anasali usiku, analala, mtume anachanganyika na wake zake. Kila mmoja akaeka azma, kwa sababu alimpa udhuru mtume. Kwa nini? Kaanahum taqallu, walisitokesha zile ibada zake, wakampa udhuru mtume, kisha samewa dhambi zake zilizopita na zinazokuja. Kwa hiyo kila mmoja akaeka azma, mmoja akasema ana asum wala uftir, siku zote nitafunga sitokula mchana. Mwingine akasema ana usalli wala arqud, mimi nitasali siku zote wala sitolala. Mwingine akasema fa ana a'tazilu nisa, mimi sitooa, sitochanganyika na wanawake, nitajikita katika ibada. Aliporudi mtume sallallahu alaihi wasallam akapewa habari ya hao watu watatu, akakasirika sana, akamwambia ana akhshakum lillah, mimi ndio mwenye kumwogopa zaidi Allah kuliko nyinyi. Akasema mimi na sali, nafunga, nalala, nakula mwingine mchana, wa uashiru nisa, nachanganyika na wanawake. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, yule ambaye atakayejiepusha na mwenendo wangu akauchukia, sio katika mimi. Halafu pia kuonyesha nafasi ya ndoa katika Uislamu, sisi tumehimizwa juu ya jambo la kutoa sadaka. Kila kiungo cha mwanadamu asubuhi kikiamka kinauelemea ulimi, na kiungo hichi kinahitajika kutolewa sadaka, viungo 360. Mtume akataja katika sadaka hizo pia, akataja akasema inna bikulli tasbihatin sadaka, tasbih ni sadaka mtu atakayoifanya, takbiratin sadaka, akasema Allahu akbar ni sadaka, wa kullu tahmidatin sadaka, kumhimidi Allah kusema alhamdulillah, tahlil kusema la ilaha illa Allah, kuamrisha mema. Akasema mtume wa fi budhi ahadikum sadaka, katika utupu wa mmoja wenu pia kuna sadaka, utupu wa mmoja wenu mwanamke au mwanamume pia kuna sadaka. Masahaba akashtuka, ya Rasulullah, ayati ahaduna shahwata wa yuthabu alayhi, hivi mmoja wetu anakidhi matamanio yake halafu anaandikiwa thawabu? Yani mtu amekaa na ahli yake akifanya jambo, kuna mathawabu anapata. Wewe ngapi unazigosa kila siku? Unateseka, unaota mandoto yasiyoeleweka, kuna watu wanaota wanafunzi tu, ndio kamaona Mayasa, kesho Hadija, kesho sijui nani, anamuona tu kumbe sheitani anamchezea. Sheitani wa chuoni huko anakaa huko kwenye mipera sina kwenye nini, mchezea kila siku. Mtume anasema wa fi budhi ahadikum sadaqa, katika utupu wa mmoja wenu kuna ujira. Wakaambia ya Rasulullah, kuna ujira katika ile? Wakaambia naam. Araaitum law wadaaha fi haram, hem niambieni ule utupu wake angeweka katika sehemu ya haram, akana alayhi wizr, angekuwa na mzigo wa dhambi? Akasema naam. Kadhalika idha wadaaha fi halal kana lahu ajr, vile vile atapoweka utupu wake katika sehemu ya halal itakuwa ana ujira. Kwa hiyo mtu anapofanya jimaa na ahli yake anapata thawabu katika hilo. Thawabu ngapi nyinyi mnazikosa kila siku? Mnazikosa thawabu ngapi? Tizama pia tonge anaomlisha mtu mke wake, anaandikiwa ujira. Hatta lukma tataj'aluha fi fai imra'ati sadaqa, mpaka tonge anaomlisha mkeo. Hapa si mnalishana usiku usiku mchana, watu watakuwa nini, mekamata hivi mekama discuss, lishe lishe, mtu analishwa wakiwa jificha. Sasa ile ni dhambi. Sasa ukifanya kwa ahli yako unapata ujira katika hilo, tena ujira mkubwa mbele ya Allah azza wa jalla, tena ujira mkubwa mbele ya Allah azza wa jalla. Tazameni kuonyesha nafasi ya ndoa katika Uislamu. Mtume anasema idha tazawwaja al-'abdu faqad istakmala nisfa dinihi, atapooa mtu kushakamilisha nusu ya dini yake. Mtu akishaoa au mwanamke kishaolewa, nusu ya dini kishaikamilisha. Faliyattaqillaha fi nisfi al-baqi, amche Allah azza wa jalla katika nusu iliyobaki. Kwa maana nusu ya dini ipo katika nini? Ndoa. Sasa ubarobaro manake huu ni shari, na tukikuona wewe bwana huowi unatupa wasiwasi, ima wewe mgonjwa au una matatizo sijui lipi jepesi, au muovu muovu au mgonjwa au una uwezo. Lakini mtu uwezo anao na anamhudumia mwanamke, naambia wewe babu, wewe sikukuu inakuja hiyo, mimi sijapata dira, lakini anatuma pesa kwao huko, mama yake dira la kuvaa hana, yeye huko anakihudumia kijana funzi ambao wanasoma pamoja, alafu anapata gumu moja au mwanamke mwingine. Kuna wanawake wakipenda wanakuwa kama kupe yao, hawabanduki, akitakiwa hatakiwi, ye yupo tu pale, wanamwaga pesa nao balaa. Pesa zote anapewa mwanamume, tena upendeze pesa huyo bwana, kishakula hana upendeza na chochote, siku ya siku watu wanaanza, alafu anayazungumza yapo, ndio maana mnachekacheka hapa. Mtume anasema katika hadithi, Mtume anasema katika hadithi, ad-dunya mata'u, dunia ni starehe, hii dunia hii ni starehe fupi. Wa khairu mata'iha al-mar'atu saliha, na bora ya starehe yake mapambo yake ni kumpata mwanamke mwema. Nitamtaja mbele mwanamke mwema anakuwaje, anakuwa na figa eti au anakuwa ana rangi fulani black beauty au sijui hivi, anakuwaje nitataja namna ya mwanamke mwema katika Uislamu. Almuhimu, hadithi zote hizi zinaashiria juu ya jambo la himizo la ndoa. Sasa siwezi kutangaza biashara bila kutaja bidhaa nzuri ya kuinunua katika hizo. Kwa hiyo hapa imebaki na dakika tano, zikiisha mtaniambia, lakini nitataja katika jambo la uchumba sifa za mke. Wewe sasa hivi ukitaka kuoa mwanamume, tizame hizi sifa, alafu zipime, analysis mfanyie. Anazo ya kwanza hana, ya pili hana, ya tatu kutoka mwadhara wa mbele huyo bwana menendo basi. Tushamalizana. Na mwanamke pia nawaribia. Na mwanamke pia zitizame, nitataja sifa za mume. Mume ambaye anapaswa akuoe, alafu tizama anazo. Ukiona hana, kakae katika msala leo, msahau, muombe Allah bwana nisahaulishe huyu mtu nisimkumbuke tena. Zameni ndoa, watu wanasema ndoa tamu na ndoa chungu pia, si ndio? Kuna watu wameolewa wamekaa wiki mbili tu, hataki kuolewa tena mpaka zeki, kwa kile alichokutana nacho wala hataki kushauriwa. Lakini asli ndoa ni kitu kizuri, ni kitu chenye thamani. Sasa mafanikio ya ndoa, karatasi ishaanza kujaza. Haya, najua leo hata saa 10 mtabaki ule. Maana mada hizi mko mnazipenda kweli. Zameni, uzuri wa ndoa, uzuri wa ndoa, azawaju naji, ndoa yenye mafanikio, inategemea na inasita ala husni ikhtiyari rajul lilmar'a, juu ya uzuri wa mwanamme kumchagua mwanamke, wa ala qabuli almar'ati azawaji birajuli alladhi yunasibuha, na pia mwanamke kumkubali mwanamme ambaye anaendana naye, anayenasibiana naye. Kwa hiyo mwanamme amchague mwanamke mwenye uzuri, na mwanamke amkubali mwanamme ambaye anaendana naye. Unajua kuendana naye? Wewe usijua mwanga, mtafute mwanga mwenzako mkwange, tatizo liko wapi? Hamna tabu. Lakini wewe mwanga mtafuta mchawi, dilinge zendani hizo, utaanza kugombana tu katikati ya njia. Na aktharul mashakil zawjiyya, matatizo mengi ya kindoa ambayo yanapatikana baina ya wanandoa, natija an su'il ikhtiyar, chanzo chake ni ubaya wa kuchagua. Kwa hiyo leo hamjaolewa baadhi yenu, na huko hamjaoa, sitashaoa tena miaka mingapi katika ndoa. Najizungumza ili ndoa yako iwe na mafanikio, hapa mwanzo, hapa mwanzo kwa kuchagua, dada yangu, hakikisha unamkubali mwanamume mwenye sifa kadhaa nzuri za dini ambazo tutazitaja. Na wewe bwana, sawa, kuna figure eight, sawa, kuna black beauty, sijui kuna white beauty, sijui kuna nani, yote haya na nafasi yake, lakini kuna vitu vya kuvipa kipaumbele. Sawa, sifa ya mwanzo ya mwanamke, sifa ya mwanzo ya mwanamke anayefaa kuolewa, ya mwanzo kuliko zote, dhameni vizuri, ya mwanzo, almar'atu dhatu din, mwanamke mwenye dini. Wewe usijifanya si ushakuwa unajua jambo la dini, wajibu wa dini, ustadhi. Sasa ustadhi atafuti shankupe la mjini likamsumbua mtoto, ana ushakunapo bashkuna na kufanya nini wewe? Mtoto wa mjini wa baghani, wewe uko daraja bovu huko rakaa, unaenda kutafuta mashaka ya nini? Jambo la mwanzo la mwanamume katika kumchagua mwanamke awe ni mwanamke mwenye dini. Kwa hiyo ni wajibu wa mwanamume kumtafuta mwanamke mwenye dini, wal khulu, na awe na tabia. Kuna wengine wana sura ya dini lakini midomo yao ajabu michafu, yani ile salamu tukuitikia anajiona kama yeye ndo queen, queen wa University of Siwa Bisuza, sijua akitembea kama vile yuko kwenye maji hivi. Na nini wewe mwanamke? Sasa awe mwanamke ana dini na tabia. Kwa nini tunazungumza hivyo? Lianna dina almar'a yahmiluha ala ta'ati zawjiha, kwa sababu dini ya mwanamke ndio itakayombeba katika kumtii nani? Mumewe. Wal amali ala sa'adatihi, na kufanya kumfurahisha mumewe na kumpa utulivu. Jamani, na wengine watu hawajakuwa pamoja, lakini wakishakuwa pamoja, wakishajuana, papa yake huyu iko hivi, kisigino chake kiko hivi, kama hakuna mapenzi ya kweli, hawa siku mbili tu wanachokana, siku mbili tu wanachokana. Kwa hiyo itachomfanya mwanamke kumtii mumewe na kumpa furaha mumewe na kumsaidia mumewe ni dini yake. Midamu anamwogopa Allah azza wa jalla, anakuwa katika kheri, yupo katika amani. Kadhalika ile dini ndio ambayo itakayomsukuma mwanamke kuhifadhi utu wake. Si muda mwingine mwanamume anatoka anaenda sehemu za mbali, kunahitajika nini? Kunahitajika dini ambayo itamfanya mtu ahifadhi utu wake. Asipohifadhi utu wake, manake amekosa dini. Kwa hiyo jambo la mwanzo, atafutwe mwanamke mwenye dini, tafute mwanamke mwenye akhlaqi zake, anavaa hijabu ya kisheria, ana sali, ana istiri vizuri, mdomo wake ni mwema. Na hivi ndivyo tulivyoongozwa katika sheria yetu ya Uislamu. Mtume anasema tunkahul mar'a li arba', mwanamke anaolewa kwa mambo mangapi? Manne. yani sio kwamba aolewe kwa mambo hayo, yani watu katika ulimwengu wanapochagua mke wanatizama moja katika mambo haya manne. La mwanzo wanatizama lihasabiha, nafasi yake, mtoto wa waziri, mtoto wa mbunge, mtoto sijui wa sheha, naibu sheha, mayataka pale nipatie pesa. La pili ni jamaliha, watu wanatizama uzuri wake, mwingine anatizama rangi yake, mwingine anatizama ufupi wake, mwingine anatizama urefu wake, mwingine anatizama unene wake, mwingine anatizama mbamba wake. Kuna wengine wanapenda vyembamba vile, ndo maradhi yake, yani vile kama upepo ukivigusa mimi ndo anapenda hivyo. Mwingine anapenda wale wanene, akitembea wanasukuma hivi kama, lakini ndo anapenda. Walidiniha, na nini dini yake, kila mmoja anateua katika haya. Fadfar bidhati din, fadfar bidhati din, chagua yule nani mwenye dini taribati yadaka. Kwa sababu jamani, hawa wazee wetu ambao leo tunaona hapo katika ndoa miaka 30 miaka 40, zamani kama unazama zile picha za wazee, pengine mzee leo mnene lakini mwanzo alikuwa mwembamba, si ndio? Ukimzama zamani mama pengine alikuwa mzuri, lakini sasa hivi kawa kachoka, sio vile alivyo. Kwa maana uzuri unatoweka, maisha yanapanda na kushuka, si ndio? Mwembamba, unene, kuna mwingine akishaolewa ndo anakumbuka, unaona kama ana mimba siku zote, kumbe hamna kitu, maradhi tu amemjia. Hivi ndivyo mambo yanavyokuwa. Kwa hiyo kitu pekee ambacho kinachobakia ni nini? Dini. Chagua mwanamke kwa sababu ya dini yake. Hilo la mwanzo limeleweka. Naingia la pili. Sasa la pili, jamani, pamoja na kwamba mwanamke awe na dini, awe anafunga, awe anaswali, awe na hijabu, lakini pia almar'atul jamila, mwanamke huwa awe mzuri. Sio kwa sababu mimi nitafutieni tu, ukaletewa mwanamke meno yake kama ni za manyuma huku ulimi umeingia ndani haueleweki, alafu kile ukimtazama unasema astaghfirullah, astaghfirullah. Umerudi darasani usiku, umerudi kazini, unaanza kwenda katika mswala baada ya kwenda kitandani kufanya wajibu wako mwingine, kwa sababu bwana mimi zaka ibada tu bwana, kumbe huna mapenzi na kule. Hapana, dini ya Uislamu ipo katika sura hiyo. Intakikana utazame maradhi yako yako wapi. Sawa jamani, wanaume mnanifahamu, tazama ile maradhi yako yako wapi. Kila mmoja Allah amemuumba na udhaifu wake. Kuna mwingine kama tulipotaja vile, kuna mtu mwingine anapenda mwanamke mwenye masikio marefu vile hivyo, anajisikia raha, anayapenda. Kuna mwingine anapenda weupe, kuna mwingine anapenda weusi, kuna mwingine anapenda unene. Kwa hiyo tazama maradhi yako, usijie kwa mwanamume ustadhi bana yoyote tu, hakuna ustadhi hapa. Hapo upate mwanamke unamridhia, kwa sababu upate kukidhi haja yako ya kinafsi. Sawa, na mwanamke hivyo hivyo. Haina maana mtu kaja makee amejazana mwanzo mpaka mwisho umwelewe, ujue huyu mkulima, huyu mvuvi. Tazama miongoni mwa sifa za mwanamke mzuri, miongoni mwa sifa za mwanamke mzuri ambazo Mtume kazitaja, yule ambaye tasurru zawjaha, anamfurahisha mumewe, idha nadhara ilaiha, anapomtazama. Kwa hiyo ukizama ile mwanamke, mashallah, unaona mkatiko upo, mwendo unaofurahia, kama wapaka wa siwa wachui sijui, unaofurahia. Sawa, ukiweko ndani unajisikia raha. Lakini kuna wanaume wao ndo wafungaji wa maskani za karata saba usiku, sababu huko mwanamke hampendi. Akitoka mtu nje anakutana na watu wazito, anakutana na vitoto venye, yani ndio hivyo, yani barabarani vinatembea, akipi nyumbani kule hamna kitu, hamna kitu kabisa, kachoka yule, mpaka anampa shikamoo, anaona kama bibi yake vile alivyo mbaya. Sio katika sura hiyo. Atafute mtu ambaye anampenda. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa, ayu nisa'i khair, wanawake gani ni wazuri zaidi wa bora? Akasema allati tasurruhu idha nadhar, ambaye anamvutia na kumtazama. Kwa hiyo ukioa binti tazama, yani ndio maana wanavyoona wanasemaje, mtu akenda kumposa mwanamke asiulize dini kwanza, usiulize dini kwanza, uulizia yuko ni mzuri, refu mfupi, mwembamba mnene, rangi ikoje, na mbwa maji ya kunde, ndo hapo hapo, yukoje, lakini miguu yake imekaa kama mistabini hivi. Ileza hivi. Ah, mimi huyo atuwezani huyo viatu itakuwa mtiani. Bas. Hujauliza dini yake, si ndio? Unauliza, unauliza nini? Zile akhlaq, unauliza uzuri, maumbile yake. Sasa umependa yale, uliza dini. Umependa, sasa uliza nini? Kwa sababu gani? Kwa sababu Mtume kakataza kumrejesha mwanamke mwenye dini. Kwa hiyo utakuanza kuuliza vipi? Ana dini? Unamwona ana dini mashallah, ana hijabu, ana sali, mtu wa kheri, anapenda mambo ya dini. Vipi? Ukimuona inabidi hapo ave nikabu tu. Saa zote mbaya. Messi mtake hapo utakuwa umejicha mwanamke mwenye nini? Mwenye dini. Sasa wewe ukenda usiulizie nini kwanza? Usiulizie dini kwanza, ulizia maumbile yake zuri. Ukishapata kwamba maumbile yake yako vizuri, hapo ulizia nini sasa? Dini. Hapo ndo unabeba mzigo. Unaondoka na mzigo wako, alhamdulillah. Unajiona katika ulimwengu mfalme wewe. Jamani, nikwambieni, maisha ya dunia hayapo katika uzuri wa kuwa maarufu au kuwa na vyeo au kuwa na utajo mkubwa. Mke hata kama kijumba hohe hai, lakini ukipata mke mzuri unaekewa hata makao matatu, naomba chagua hapa mume wangu, naanza wapi leo? Hapa kuna chakula, hapa kuna sijui kusingwa, hapa sijui kuna sijui nini sijui. Ndio mke anakuwa fundi, lakini ajike lipo tu. Lipo tu. Baba, ndio basi tunaishi tu. Yaani wewe mtoto mdogo unaishi vipi? Alafu watu wanaona mambo haya kama uhuni. Mwanamke unakazana katika ndoa yako, unapambana, una mumeo akija, si nyingine mbadilika, anaona kwamba huyu yeye ndugu yake huyu, umebadilika. Hata kama una kipilipili lakini unazitengeza, umezeka hivi ndio umezeka vile, umetia rangi ya mdomo mbaya hivi. Lakini mwanamke siku zote yuko dira hilo la nuka moshi. Ukimkuta huko nje anakuja chuoni, utaona hapa nimepata, umepatikana. Mwanamke mchafu anakuwa kikwapa. Vipi? Kwa hiyo unapomtazama na kufurahisha, unapomwamrisha na kutii, sawa, unapokuwa naye mbali anajiaminisha katika. Almuhimu umpate mwanamke mzuri. Jamani, uzuri sio kujitia uchamungu wa uongo ukasema kwamba mimi niko tayari yoyote tu alepe tu. Tazama, kwa sababu huyu ndio atakayekuwa halali wako, kinyume na wote ambao wako nje. Tumeelewana? Na kama wewe hujampenda, kuna wengine watampenda, usilazimishwe ukasema namuonea huruma. Ile huruma inakujaje? Umekuwa baba huruma wewe, sio? Wewe hujampenda basi. Kuna sikao wanasema vile, wewe unauliza wa nini, kuna wengine wanasema kwa hiyo wewe hujampenda. Kuna mtu kafa pale, kafa roho yake. Sifa ya tatu, ili kwa ni jambo sana lakini inatosha. Sifa ya tatu. Alafu pia tujue katika uzuri wa mwanamke ni sababu ya kudumu. Katika muda mwingine mwanamke anakukera, lakini ukizao unakuta huyu mimi nikimwache atakuwaje huyu? Mwanamke mzuri kabisa. Kama mfano umeme unazimwa, unaona anajimulika tu mwenyewe, anakumulika na usiye mtengeze tu. Na mwingine mtu unamwacha au anaachwa ili hajamaliza, kuna watu kama 10 washaenda. Rudia mzigo wako. Sifa ya tatu ya mwanamke wa kuolewa, almar'atu alwalud, mwanamke mwenye kuzaa sana. Sifa ya mwanamke wa kuolewa pia, mwanamke mwenye kuzaa sana. Mtu anapoenda kuposa atizame mwanamke gani ambaye anaezaa sana, anaezaa sana kabisa. Kwa maana hiyo, yule al-aqim, yule mwache kwanza, anaweza kupata mwingine. Kwa hiyo hukumu kwa mwanamke azai, hii ni kasoro pia katika jambo la mwanamke, lakini mtihani ambao Allah amempa. Kwa hiyo wakati wa kutafuta mke, tafuta mwanamke ambaye anazaa sana. Na vipi utajua kwa mwanamke wewe anazaa sana? Tazama dada zake, tazama uko wapi. Unakuta kwa wamezaliwa 15, mama mmoja tu, nenda hapo, kuna mbegu hapo, we kalime tuone kheri zinavyokuja. Ndio tajiri wetu. Lakini unamkuta mwanamke akwambia, mimi nitaka watoto hawa wawili. Gloria sasa hivi fi imepanda. Tena kuhusu nini hayo wewe? Kwa unamkuta mwanamke hana fikra hizo za kuzaa. Tafute mwanamke mwenye kuzaa sana. Mtume anasema tazawaju alwaluda
alwaduda au alwaduda alwaluda, wao ni wanawake wenye mapenzi. Kwa hiyo kwanza unamwona mwanamke ambaye anapenda, akipenda anapenda sana, anapenda sana, anachanganyikiwa kwa mapenzi, anakwambia mume wangu mimi ndio wewe tu, sina pengine, mimi sijui kuchiti, sio nishakupenda wewe. Huyo ndio mwanamke anapenda sana, alafu anazaa sana. Kwa sababu mwanamke anayekuwa na mapenzi atajipura sana, atajiandaa kwa ajili ya mumewe, na akishajiandaa itakuwa sababu ya kupatikana jimai, na jimai ndio sababu ya kupatikana nini, watoto. Kwa hiyo unakuta mtu analeta wanne, tano, sita, hakuna uzazi wa mpango katika Uislamu. Unakuta mwanamke anahangaika kumkesha ikiwa msumari hapo, katoka roho. Kwa nini? Kwa sababu Mtume anasema fa inni mubahim bikumul umama yawmal qiyama, mimi nitajifakharisha kwenu nyinyi kwa umma nyingine siku ya kiyama. Hiyo pia sielezi kwa sana, muhimu ni sifa ya nne ya mwanamke. Mwanamke anatoka katika al-usratul karima, ukoo ulikuwa mzuri. Tizama pia ukoo gani unakwenda. Kuna ukoo wengine mama wakwe hao ni watoto wa mjini pale mtaani pale, rusha roho linalowekwa yeye yupo na nguo anavua, kwani kufanya nini kwenye familia hiyo au yeye ndo shangingi la mtaa. Tena akipiga rusha roho za kupata nguo za mumewe, akaja pale na kanzu na kofia wa mwanamke, ukoo unafanya nini ndugu yangu unatafuta ukoo mzuri. Kwa nini? Kwa sababu wanasema mara nyingi mtoto anarithi baadhi ya tabia za wazee wake au sifa za familia yake. Kwa hiyo kuna baadhi ya familia pengine zina maradhi au zina tabia mbaya zinapelekea yale majambo yale kupatikana kwa nani, kwa wale watoto watakaozaliwa. Na Mtume anasema takhayyaru liyuthbikum wa ankihu al-aqfa wa ankihu ilayhi, chagueni kwa mbegu zenu za uzazi wapi mtaziweka, na waweni wale ambao mnaendana nao. Kwa hiyo jambo la msingi pia kutizama ukoo mzuri, sawa. Kuna baadhi ya koo zinahitajika kwa sifa ya ushirikina, wanga. Unaambua bibi mwanga, mjukuu mwanga, mtoto mwanga, utaenda kukwanga tu na wewe huko, chana wao, tafuta kwingine. Alafu pia sifa ya mwisho kwa mwanamke, albaida fi nasab, asiwe ni katika ndugu. Mwanamke vizuri awe mbali katika ukoo, katika nasab awe mbali, yani asiwe mtoto wa ammi, mtoto wa shangazi, sijui nani, tafuta uko mbali huko, sawa. Tafute karibu. Hizi ni katika sifa ambazo mwanamke anazotakiwa awe nazo. Wanaume sasa, dhamieni wanawake, sikilizeni sifa za mwanamme atakayekuja. Wanawake hamna makuu, labda wa siku hizi. Mwanamke pia inawajibika mchague mume mzuri katika kule kukubali kwake ya jambo la ndoa. Sifa ya mwanzo ya mwanamme atakayekuja kumposa akamkubali, awe ni mwanamme anatizama dinul khatib, dini ya yule aliyemposa, dini yake ikoje, ni mkweli au mbabaishaji. Kwa sababu na mwingine za kumkuta mwanamme kisharibu watoto wa watu wengi, alafu anatafuta yeye kipya, hataki kichafu, kwa sababu anajua wale aliokuwa nao wengi ni wachafu na kisharibu. Kwa hiyo anataka kipya, kwa ustadhi anataka yule ustadhi, ustadhi yule akija mwenye muuni muuni. Sasa tizama dini yake, tizama dini yake. Mtume anasema idha khataba ilaykum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu, atapokosa kwa nini yule ambaye mnemridhia dini yake na tabia yake muozeshei, wa illa tafaluhu, na msikufanya, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, itakuwa fitna kubwa katika ardhi na ufisadi ambao ni mkubwa, sawa jamani. Kwa hiyo ni jambo la mwanzo ambalo dini ya mwanamume inatazama katika tabia zake, anoishi nao watu wake wa karibu, anaoambatana nao. Mtu mwingine hakuti bangi, lakini kutu yuko na watu wa bangi, si mtu wa kuoa, sio akubali kuolewa, yani mwanamke jiepushe na mtu. Sifa ya pili, mwanamke anayekuja kwako kwa ajili ya kukuposa, tazama taqarubul khatib wal makhtuba fi sin. Hili jambo muhimu pia, kukaribiana yule mwanamme na mwanamke anayeposwa katika umri, si lazima, lakini pia ni katika mambo muhimu sana ya kuyazingatia. Yani muda mwingine inakuwa ule kutofautiana katika umri. Wewe mtoto mbichi una miaka 28 au na miaka 24 miezi miwili juu au na miaka 23 unaenda kuolewa na kizee cha Omani kina miaka 71, unataka ufiwe katika yale unaenda kuenda kuuguza au vipi, wewe ni nesi au vipi? Mwingine tamaa ya mali tukayeka, anajua kisha kutwa na kufa huyu, unao na kufa wewe afi miaka 100 bado uko naye. Sasa wewe ni kijana, una nguvu bado, una uwezo wa kupambana, kijacho kikakutoka, tafuta mwanamume kijana kama wewe, mbakie katika halali yenu. Mkiamua kwenda forum, mnaenda katika misingi sawa. Mkiamua kwenda wapi kutembea katika sehemu za halali, basi mnakwenda. Uko tayari kufuatana naye kuonyesha kwamba wewe ndo nani? Mume wangu. Lakini mtu akimuona babake Husna, anamuona ni baba yako. Baba yako sio baba, sio babu. Mwanamke unataka nini wewe? Kwa hiyo jambo hili ni jambo la msingi hasa katika zama zetu za leo. Ni jambo lenye kufaa. Yaani ukiolewa na mwanamume mwenye miaka 100, wewe una miaka 22, inafaa katika Uislamu. Lakini mda mwingine kizama, mda mwingine unakuta yule mume yule mtu mzima ana mabarobaro ambao wewe unakuta mama eji zako. Unanielewa lakini? Sikakuwa yule. Lakini mabarobaro anakuja pale, mama, mama huyu kijana mwenzako, mama vipi? Hapana. Mambo ya msingi pia, mwanamke usiweke chumba wa muda mrefu. Kuna haja kuweka chumba muda mrefu. Watu wanapoa chumba wanaenda huko foro, wanarudi, wanakwenda, mwisho mwanamume anasema mimi nishasamehe. Basi, kwa sababu kisha mpekua pekua namjua vyote. Sema kumbe kile kisura kicha juu pale ndani hamna kitu. Usione video ya rakibiongo ile mgongoni. Ya nini sasa? Anakutoa utu. Kwa hiyo posa pia isiwe ya muda mrefu mpaka ikaondoshe ile ladha ya. Kwa hiyo mimi nahimiza watu waoane wakiwa kwa kuo. Mimi nimesoma chuo kikuu cha Dar es Salaam mwaka 2010. Nimeoa pale ni kwa mwaka 2011. Na nimemaliza chuo. Na nikawa na utulivu baada ya kuoa. Watu wajidanganya tu kwamba masomo hayendi na nini? Na ndoa. Hajaoa huyo wewe. Waulizeni walooa ambao wa kweli katika masomo yao. Watu wameoana, wakaishi vizuri na wakafanikiwa na masomo yakenda. Mda mwingine mtu ana akili nzuri lakini anakuja kwenye mtihani kachanganyikiwa. Kaja akachanganyikiwa, na ukichanganyikiwa siku ya mtihani, maana yake ndio mtihani wako umeharibika. Akajiuliza, huyu sio kwa tokeo, huyu ndio leader wa group discussion, huyu mbona yeye ndio iko hivi, anakuja kwenye sub kimya kimya hivi, anaenda kusaidia kula, kutana na mwalimu fulani, kumbe ana supplementer. Mkubali kuolewa, sawa. Halafu wanawake ukishaolewa mapema ndio heri yako, unastirika mapema, hakuna anakusumbua. Halafu nyewe wanawake hakuna uzito juu yenu. Chakula juu yake, mavazi juu yake, sehemu ya kukaa juu yake. Wewe kipi kinachokutia wazimu kusema mimi siwezi? Kipi? Mtoto. Mtoto ndo heri huyo. Unajua akitembea barabarani mwanamke na kitumbo chake, lakini kina mwenyewe ana wasiwasi. Anatembea hata kama bate bila kaya jua kina mwenyewe wa halali. Yule anayetembea cha haramu yule. Akiwa kuona umemtizama ndo anakufonya. Anajua na msemo. Halafu neema hiyo, mtoto neema, hujui baadaye itakuwaje. Au mjui wenye kwamba kuna wanawake wanatabika watafuta watoto. Sasa watu vitu gani? Wewe muolewe. Mutulizane katika ndoa tena. Na wala msikurupuke katika jambo la ndoa. Watu wasikurupuke. Yaani ukoona shoga yako kaolewa na wewe pale pale. Na mda mwingine mtu ana kijichumba chake, yaani kibenteni hicho. Wakishakorofishana pale, ndio pale pale anatafuta mume pale. Pale mara nyingi na kwa si mapenzi ya kweli. Kumkomoa yule wa mwanzo. Wakishaka miezi mitatu anajiona kakosea njia. Kwa sababu mwanamke kukosea njia katika hili ndio maisha yake yote shari. Tukoto mwanamume. Mwanamume ana fursa ngapi? Kamoa mwanzo
goti lipelekea hivi, hajalipenda, analistahimilia, anasema mwenyewe nitaoa ngapi? Wa pili, si ndio? Wa mwanzo pengine alikuwa haraka hivi na hivi, lakini wa pili anaweza kaoa nafsi yake kamkidhi. Wa pili pia naye chogo limegaiga kwa kaliziba tu. Bas ataoa watatu. Si ndio? Ataoa wanne. Haya mwenzangu wewe, umekubali kuolewa na mmoja tu. Kile ukimtizama umwishi. Unamlazimishia ule uzuri ule. Hebu kidogo nimtie sikuna zile picha siku hizi tuwapiga alafu anatoa makopo ya juzi hivi. Unamlazimishia lakini hauji. Unasema nasubiri kufa tu. Mtoto mdogo subiri kufa. Mmenielewa jamani? Eh? Kwa watu waone. Kwa sababu muda mwingine unachoshangaa ni kwamba watu wanashirikiana katika kila jambo lao. Mimi mnaamini kuna pea nyingi humu, humu mna pea. Sisi tunabidi ajue vipi tunavijua. Kuna zama maswali haya. Humu mna pea. Pea zipo wazipo? Mimi nimemaliza. Tueleze uchumba katika Uislamu na uhalali wake. Mada nyingine. Kizazi kinatoka kwa Allah mwenyewe. Asa utajuaje kama mwanamke huyu ni mzazi? Kwani unaweza kuoa au kuolewa na msipate watoto? Na mwingine kwa Allah kishakadiria. Ya kulli man yashau inathan wa ya kulli man yashau dhukur au yuzawijum dhukran wa inatha wa ja'alu man yashau aqima. Allah anampa mwingine mtoto wa kiume, mwingine anampa kike, mwingine anamchanganyia, mwingine hapo yoyote. Kwa hiyo hiyo inakuwa ni rehema itakayo kwa Allah. Lakini asili katika kule kutafuta, watafuta familia ambayo watu wanazaa sana kibinadamu. Sasa imetokezea hazai, basi Allah kisha kadiria mtafanya subra na mtafanya jitihada nyingine. Je, kwa wale wanaume ambao wanachagua mke wa kumwoa ambaye amevaa nikahu na akasema amempenda na anataka kumwoa, uso wake si nini? Au yui, je ipoje hali hii? Sielewa. Wakati uso wake hujui, kwa si ndio? Si ushamuona umbile lake la nje ile? Hivi ukitaka kumuona sasa ile kwa ajili ya kumuoa, kwa sababu mtu ukitaka kumposa kwa ajili ya kumuoa, kuna maeneo ambayo inatakana umuone, si ndio? Nywele zake, uone nywele zake, uone mikono yake, uone miguu yake. Kuna wengine wanaweza kutapa uso unang'ara, lakini huku kidogo mtihani kwao. Lakini jamaa sio kuoneshana humu ndio nani makwenu, lakini msiemu kuonesha humu. Hao ukoonekana mtu kakutolea yeye mtizame, unanitaka? Sikilizeni swali. Yeye ni sahihi kumkatia mwanamme neno hili sikutaki wakati alikwambia nakutaka? Je, kutumia neno hili ni vizuri? Inawezekana huko kuna wanaume vinyang'anyizi huko. Jamani, sikiliza, kuna kisa kinatajwa cha Mughith na Barira. Mughith alikuwa ni mwanamme, alikuwa anasema pia ni mtumwa. Alikuwa hakuna mwanamke anompenda duniani kama Barira, roho yake Barira. Na Barira hakuna mtu anomchukia asompenda kama Mughith. Mpaka mtume alimuona Mughith anaanguka chini, akipita Barira anamuona yule anaanguka chini. Mtume akamfuata Barira akamwambia namuombea yule akurejee, sababu mwanzo alimuoa. Akamwambia Rasulullah, unaniamrisha au unaniomba? Akamwambia nakuomba. Akamwambia mimi simtaki. Sifanyaje? Sasa kama utakiwe rafiki yangu unang'ang'ania nini? Wewe fahamu kwamba ipo ulipo hivyo, kuna mtu hajiwezi kwako. Ima yuko mshaonana au hajazaliwa, lakini yupo. Na wewe mwanamke usilazimishe, usijitie mama huruma, mtu umpende ukalazimisha. Kwa hiyo mtu aimwazi katika hili jambo. Na mwingine haya mambo ya kutafuta mke, unaweza ukahangaika ukataabika ukampata mwanamke ukampenda akakusumbua, wallahi baada ya miaka miwili ukaja kushukuru yule ulipomkosa bora, kwa sababu umepata kifaa kingine huko ndani kinakutuliza. Kimzama Msomali, Bisa mwarabu, si mwarabu na mwona mzuri mzuri tu. Nanelewa sijui? Kwa hiyo fanya subra. Sisi hatujui ghaibu. Sisi hatujui nini? Fanya subra. Umempata alhamdulillah. Umemkosa mdawa basi. Kwa hiyo ikiwa unaweza kumwambia umtaki basi, mwambie si mtaki. Nikwambie leo hata saa 10 mtabaki nyenye mjanja mimi. Asa utaonaje kama mwanamke anamvutia mumewe wakati haujaingia katika ndoa? Kwani inawezekana ukamkuta mwanamke kuamini kuwa atakuwa na nini, lakini ukifika katika ndoa ikawa kinyume chake, itakuwaje? Hivi kama nasema wewe wako wapi imani huyo? Oh, sijamuelewa mimi. Yaani hizi sifa tunazozitaja mtu akizifuata mwanamke na dini yake, basi yote itakuwa yapo haya. Na uzuri, ndio maana tukasema uzuri lazima mwanamke aonekane. Mwanamke akija, mwanamume amekuja kukuposa, lazima umuone. Anasema lazima pia kuone. Alioa nani? Jabir ibn Abdullah. Alipomposa mwanamke akawa anajificha na mtazama sihiri vile vinavyomkutia. Kwa hiyo mtu anapomuoa, anapomposa mwanamke, Mtume alimwambia sahaba, anadharta ilaiha, umemtazama? Sio kufanya bwana mimi bwana alhamdulillah nishaposa, hamna mambo hayo. Mtazame kipi kinachokuvutia. Kuna wengine na mizigo, kuna wengine hawana, kuna wengine wana urefu, kuna wengine wafupi, kuna kitu wewe nafsi yako, kuna mwingine unaona kama ana mwanya hivi, kumbe si mwanya, meno yake ndio alipokaa unayafurahia, lakini kuna kitu nakipenda kwa yule mwanamke. Sawa, usio kalazimisha ukasema ni akijitia makeup yule kidogo ana anamvuto mvuto. Ah ah, wanasema ukitaka kumuoa kumtazama mwanamke mtafute ile siku na kuchota maji, sio siku ya sikukuu. Siku ya sikukuu upate mwanamke mbaya, sio? Unaona mzuri, akitoa yale madubwana ya darajani yale, mtiani mtupu. Au wanawake ambao si wazuri, sura zao ni mbaya na maumbile, je, ni vyema kuwasema na kueleza kama hivyo? Je, haingii katika kudharau viumbe wa Allah? Je, isingetosha kusema tu mwanamke mzuri anayekuvutia kuliko kusema sura mbaya, kuwa mbaya na na barakallahu fikum. Kuna mda mwingine mambo yanatajwa katika mlango wa kuelimisha, sio katika mlango wa kukosoa. Alikuja mwanamke mmoja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Rasulullah, mume wangu simtia aibu katika dini wala katika tabia, lakini sijampenda maumbile yake. Walikuwa nasema ni alikuwa hana rangi nzuri. Kwa hiyo kuna mda mwingine katika upande wa dini jambo linaikuwa wazi na kubainishwa kwa lengo la kuelimisha watu, sio kwa lengo la kukejeli. Sawa, na mfano wa haya kuna hadithi ya Rifaa, mke wa Rifaa al-Quradhi alikuja kwa Mtume, mumewe alikuwa amemwacha talaka tatu, akaolewa na Abdurrahman ibn Zubair. Abdurrahman ibn Zubair alikuwa na maumbile yake, akayataja yule mwanamke mbele ya Mtume, alikuwa anasema inda mithlul hubba, akachukua nguo yake akaifanya kama hivi, yani ana kitu kidogo ana kikubwa cha kumtosheleza. Akisema hivyo mshanielewa. Masahaba walikuwa kitazama yale maneno alikosema huyu mwanamke kwa Mtume, walikasirika wakamwambia, huyu anajua anaongea na nani? Mtume akawa anacheka, anamwambia mwacheni, anamuuliza unataka kurejea kwa mume wa mwanzo Rifaa? Akamwambia ndio. Akamwambia hapana, mpaka umpate mwanamume ambaye yuko vizuri, atakayeonja kiasali chako na uoje kiasali chake. Umeelewa mjanielewa? Kwa hiyo mda mwingine katika upande wa dini tunayataja mambo kwa lengo la kuelimisha, sio lengo la kukejeli. Sema hiyo maana yake inafahamika. Sawa, lakini pia nimesema kwamba kila mtu ni mzuri kwa mwingine, si ndio? Unaweza kuona huyu ni mbaya, lakini kuna mwingine ni mzuri. Haya, kwa hiyo huyu atusamehe bwana kama tumetumia maneno makali. Wakati gani mwanamke anaweza kulazimishwa na wazazi wake kuolewa? Ikiwa sababu ya kukataa kwake si ya msingi, hiyo ya mwanzo. Lakini pia ikiwa ni mtoto mdogo, mwanamke ambaye yuko chini ya miaka 9 hatakiwi idhini, anaozeshwa katika Uislamu. Aisha hakuja kuulizwa na Mtume Abubakar akamwambia unamtaka Mtume? Aa, Mtume alienda kumposa moja kwa moja kwa nani? Kwa Abubakar. Akaozeshwa, akaja kufanywa jimai wakati huo hapo katika mji wa Madina, lakini sheria ya nchi ruhusu, zinazungumza dini. Sio kaja hapo kwanza kusumbua.
wanamzungumziaje, wanazungumziaje ndoa ya kuoleana, ya kumwakilisha mtu mwingine katika ndoa, alafu mume akaja kuchukua mkewe siku ya baadaye. Hakuna tabu katika Uislamu jambo hilo lipo. Yaani unaoa kwa niaba ya fulani, mwenyewe akija anachukua mzigo wake. Ukishaoa umemaliza jambo lako, tukasemela kumkagua ndani. Uzazi wa mpango upo wapi katika Uislamu? Katika Uislamu hakuna uzazi wa mpango. Katika Uislamu mwanamke atatizama afya yake, akiweza kumzaa mtoto mwingine baada ya miaka miwili au kabla ya hapo, ruhusa ya jambo hilo. Ama kuweka ukomo, ndio jambo halipo katika usaha, kwa sababu katika neema kubwa ni kupata watoto. Mwanamume akioa mke kwa kutumia jina ambalo si lake, ndoa hiyo itakuwa halali au sio halali? Hapa kuna maelezo. Ikiwa binti yule anayeolewa jina lake silo, na ikawa wakati wa kuozeshwa yule wali akawa hajamlenga binti yule na kwa ndoa baba, lakini amebadilisha jina, lakini yule wali alipokuwa akioa akimuozesha amemkusudia yule yule alombadilisha jina, anapata dhambi, lakini ndoa inakuwa ni sahihi kwa sababu amemkusudia yule mwanamke aliyomuoa. Ni zipi nasaha zako kwa wanawake wanaotaka kuolewa ila wanahofia wimbi la talaka? Kweli katika sehemu ambayo kunaongoza talaka ni Zanzibar. Ndio maana unakuta kila mfungomoso watu wanaoana, lakini talaka zinapita nyingi sana, nyingi sana, hasa chakuwa katika sehemu za dini. Unaona mambo haya, watu wanavyoachana, wanavyogombana. Wallahi nasaha zetu ni kama yule mwanamke ambaye anayetaka kupika lakini anaogopa mlipuko wa jiko. Tunamwambiaje? Apike asipike? Apike, lakini awe na nini? Tahadhari. Kadhalika na huku hatuwezi kuambia wewe usiolewe kwa sababu unaogopa talaka. Umejuaje kama wewe utaacha? Hujui hivyo, lakini inabidi uwe na tahadhari ndani atake kuoa ili ndoa yako ipate kutulizana. Je, unaoshauriji wazazi wanaotaka watoto wao wasubiri mpaka wamalize kusoma? Kizama muda mwingine haya yanamtokezea mwanamume. Mwanamume unamwambia baba yako nataka kuoa, anamwambia subiri mpaka umalize kusoma upate kazi ujenge kwako. Kila ukitizama unaona haya ni mambo si ya leo wala ya kesho, na nafsi yako na hofu inaingia katika madhambi. Ikiwa umejipanga vizuri katika kuoa, ikiwa umejipanga vizuri katika kuoa, niendee jambo Allah atakutetoke. Allah amechukua ahadi kwa watu watatu, atawapa msaada. Miongoni mwao ni annatiku alladhi yuridu al-ifaf, mwenye kuoa ambaye anakusudia kujihifadhi. Kwa hiyo ikiwa lengo lake ni mtu dini, wallahi Allah atampa msaada katika hilo, na wala usirudi nyuma. Muda mwingine wazee wanakuwa wagumu mwanzo wa ndoa, lakini baadaye jambo la kasha, mtoto wao ni mtoto wao, atapatikana mjukuu basi wadhabi nyuma. Kwa hiyo mwanamume sirudi nyuma. Mwanamke jitahidi kuzungumza na mama, mueleweshe, umfahamishe, kwa sababu wewe huwezi kuolewa mpaka wali wako aridhie. Sawa? Kwa jitahidi katika ile, muombe Allah khairi, amko usiku Allah akufanyia wepesi. Hasara za kuoana kindugu ni zipi? Kwa kuwa sababu kuna baadhi ya koo zinapendeleana hivyo zaidi. Naam, ni kweli, lakini muda mwingine unakuta wale ndugu wanaoana, wale mtoto wa ami, mtoto wa mjomba, hawajapendana tu kweli, wazee tu ndio ambao walikusudia jambo hili. Hiyo ya mwanzo. Ya pili, wanaweza kubaki katika ndoa kwa kuwaridhisha wazee wao, sio kwa kugombana. Mtu anajua huyu mwenzake huyu hapa alipofika hawezi kwenda pamoja, lakini huyu mama yake mimi ni shangazi yake, na yeye baba yangu mimi ni mjomba wake, tukiachana tutagombanisha nani? Wazee. Kwa hiyo tukufanya tufanyeje? Tuvumiliane. Kwa hiyo unakuta mtu anamchefuko huko nje miaka na miaka, na huyu mwanamke ana mambo yake, atajanga baadaye jua mwenyewe, madamu analetea chakula ndani mimi sijali, kwa sababu zile kozi inakuwa jambo halipo katika hali ya mapenzi, na ndoa inataka mapenzi ya kweli. Hizi ni katika baadhi ya, na muda mwingine koo zinakatika kwa sababu watu wanaachana, kwa hiyo inakuwa ugomvi. Hakuna mzee anayeridhia mwanawe aache akafurahia, hata kama matatizo yako kwa yule binti. Kadhalika mwanamume pia, wazee wake watafanyaje? Watamtetea. Kwa hiyo inakuwa ni sababu ya familia kutokuwa imara. Katika Uislamu mwanamke anatakiwa amnyonyeshe mtoto wake kwa muda wa miaka miwili, kisha ndipo anaweza kuzaa mwingine. ili kumpa mtoto haki yake ya kunyonya. Je, jambo hilo sio uzazi wa mpango? Allah amesema liman arada ayutimma ar-radha'a. Kwa hiyo si lazima miaka miwili aionyeshe, kaza miezi sita, bwana mashallah mbegu yake nzuri, akapata mtoto ndani ya miezi sita baada ya abebe tu. Kwa nini? Kwa sababu Allah amesema kwa yule ambaye anataka kutimiza miaka miwili si lazima. Kwa hiyo liman arada ayutimma ar-radha'a, amekuja beba tu, kheri hiyo. Usipoipata kheri hiyo utapata kheri hiyo. Kwa hiyo kuchukulia kama miaka miwili ndio uzazi wa mpango, basi itakuwa ni hivyo, kwa sababu mtu anajipanga mimi miaka miwili, lakini inaweza katokezea kabla miaka miwili jambo likafanyika, si ndio? Kwa hiyo hatuwezi kusema kwamba ile mimba tuitoe. Kwa sababu gani? Kwa sababu ananyonya. Wache anyonye na huko mwingine atakuja, na kila mmoja na kheri yake. Maswali yameisha, alhamdulillah.
Nakatasuja nikuja, nataka kujua majina ya vitabu.
Majina ya vitabu, Azawaju bil Islam na Tuhfatul Arusi, atavyo na baadaye.